30. martā Ungārijas parlaments piešķīra valsts premjerministram Viktoram Orbānam ārkārtas tiesības, kas ļauj viņam vadīt valsti ar dekrētu palīdzību līdz brīdim, kamēr valdība neizlems, ka pašreizējā koronavīrusa krīze ir beigusies. Šādu pilnvaru piešķiršana nekavējoties izraisīs starptautisku nosodījumu, tostarp arī Eiropas amatpersonu vidū, kuras bažījies, ka šis ir kārtējs apdraudējums likuma varai Ungārijā. Eiropas parlaments pagājušajā mēnesī pieņēma rezolūciju, kurā uzsver, ka Ungārijas valdības pieņemtais koronavīrusa ārkārtas situācijas likums ir pilnībā nesavietojams ar Eiropas vērtībām. Lai par šo tēmu diskutētu, vakar Eiropas parlamentā bija paredzēts debats, taču tagad tās ir pārliktas uz šodienu. Eiropas komisija un Eiropas Savienības padome ir paredzējušas publiskot savu atzinumu par ārkārtas situācijas likuma ieteikumu uz likuma varu un pamattiesībām Ungārijā. Taču šeit arī sāks stāsti interesantā daļa. Atbildot uz Eiropas parlamenta prezidenta Davida Sassoli ielūgumu, Viktors Orbāns paziņoja, ka Ungārija ir ieinteresēta šajās debatēs skaidrot savu pozīciju, taču viņu debatēs pārstāvēšot tieslietu ministre Judīte Vārga. Atbildes vēstulē Orbāns uzsvērs, ka pašreizējā cīņa ar COVID-19 paņemot visus viņu spēkus un enerģiju. Taču šāds piedāvājums neapmierināja Davidu Sassoli, kurš uzsvērs, ka debatēs valsti var pārstāvēt tikai tās vadītājs vai valdības vadītājs. Tāpēc tieslietu ministras kandidatūra tiek noraidīta. Turklāt, par spīti pašreizējiem apstākļiem, neesot iespējama arī attālināta piedalīšanās parlamenta debatēs. Pirms gaidāmajām debatēm Ungāra konservatīvās domnīcas Ungārijas pamattiesību centrs pētniece Estere Pārkaņģī intervijā Ungārijas sabiedriskajai televīzijai paudus viedokli, ka strīdiem ar Eiropas institūcijām nav nekāda pamata, un Ungārija vienkārši ir nonākusi Eiropas parlamenta kritikas krustugunīs.
Véleményem szerint egyáltalán nem kellene lefolytatni, vagy hogyha már lefolytatják.
Manuprāt, šādai diskusijai vispār nevajadzētu notikt. Taču, ja jau tā ir sākusies, paskatīsimies uz citām Eiropas Savienības valstīm. Es gribētu redzēt tos deputātus, kuri piedalīsies debatēs un kuri ir izrādījuši iniciatīvu. Piemēram, paskatīsimies, kā ar šo epidēmiju cīnās viņu valstīs. Itālijā, piemēram, no cietumiem tika atbrīvoti 400 noziedznieku, un premjerministrs arī valda ar dekrētu. Ir Beļģija, kur konstitūcija vispār nepieļāva ārkārtas situācijas izsludināšanu epidēmijas laikā, tāpēc bija nepieciešams pieņemt atsevišķu likumu. Turklāt pašā Beļģijā pat pusotru gadu nebija pilnvērtīgas valdības.
Vagy az, hogy ott egyébként két évig a kormánynak kibővített jogköre volt a terror veszély miatt.
Ungārijas valdības preses pārstāvis Zoltāns Kovács šovakar pauda pārliecību, ka Eiropas parlamentā ierosinātās debats nav nekas vairāk kā raganu medības un paraugu prāva, kurā kreis noskaņotie un liberāļi spēlējot politiku. Tā vietā, lai cīnītos ar gadsimtu laikā smagāko ekonomisko un arī veselības krīzi. Arī Viktors Orbāns ir uzsvērs, ka viņam piešķirtās pilnvaras nebūtu nav absolūtas un var tikt atceltas jebkurā brīdī. Un šeit jānorāda, ka vien pirms nepilnām divām nedēļām Eiropas komisijas tieslietu komisāra Vēra Jūrova bija atzinusi, ka līdz šim Ungārijas ārkārtas situācijas noteikumu Eiropas likums tiešām nav pārkāpuši. Jūrova atgādināja, ka jau pagājušajā mēnesī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen bija piedraudējusi ar juridiskām sekām, ja ieviesti ierobežojumi pārkāps atļauto. Tāpēc arī pieaugot bažām, pieauga arī Budapeštai pievērstā uzmanība. Noslēgumā man jāpiemina, ka nedēļas sākumā Ungārija izsauca uz konsultācijām arī 4 ziemeļvalstu vēstniekus. Vēstulē Eiropas padomes ģenerālsekretārei Marijai Pejčinovičai Buričai, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas un arī Islandes ārlietu ministri bija pauduši viņai atbalstu par Ungārijas virzienā izteikto kritiku par demokrātisko vērtību pasliktināšanos Ukrainā. Ministri bija uzsvēruši, ka pat ārkārtas situācijā likumvarai ir jāņem virsroka. Kā bija paziņojis Dānijas ārlietu ministrs Jeppe Kofods, kad valsts izmanto COVID-19 situāciju, lai apdraudētu pamattiesības, pienākums ir pievērst šādiem pārkāpumiem uzmanību. Turklāt, situācija nav saistīta tikai ar koronavīrusu, bet arī, piemēram, ar preses brīvības apdraudējumu. Un pēc viņu vārdiem, ja pamattiesības tiek apdraudētas, ir jābūt sekām, tostarp arī finansiālām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.